Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні суд обере запобіжний захід голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Йому оголосили вже сьогодні підозру. Це сталося у Дніпровському райвідділку поліції Києва. Активісти підозрюють у завданні тілесних ушкоджень громадянину Всеволодові Філімоненко. Цей громадянин називає себе журналістом. У документі сказано, що у червні цього року біля Дніпровського військомату Києва Шабунін завдав одного удару по обличчю Філімоненка, що, дослівна цитата, спричинила тривалий розлад здоров'я останнього у вигляді закритої травми обличчя. Кінець цитати. У Центрі протидії корупції вказали, що прокуратура змінила кваліфікацію правопорушення з, цитата знову ж таки, погрози або насильства щодо журналіста на статтю Кримінального кодексу умисне середньої тяжкості, тілесне ушкодження. І тепер Шабунін загрожує не 5, а 3 роки ув'язнення. Сам Віталій Шабунін стверджував, що вважає справу замовною. Ну, а жертва рукоприкладства Шабуніна Філімоненка так прокоментував сьогодні у Фейсбук ці події. 30 в лапках випадкових громадян прийшли підтримати Шабуніна під відділок поліції, де підозрюваному вручають підозру. Не за зарплату від Центру протидії корупції, звичайно ж, вийшло 9:00 робочий час. Рівень підтримки в суспільстві зрозумілий? Запитує пан Філімоненка. Ось зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями по телефону і власне у студії ми спробуємо з'ясувати справа Віталія Шабуніна. Чому ж таки можуть судити антикорупціонери? Будемо говорити про те з гостем студії, народним депутатом України Мустафою Найємом. Вітаю вас, пане Мустафа. Ну, ваша оцінка. Ви вже вчора у Фейсбук активно коментували те, що вже сьогодні відбувається. Підозру лишили, от має бути засідання суду. Чому ж все це навколо Віталія Шабуніна, на ваш погляд?
Ну, я б розділив це питання на дві частини. Одна частина, яка стосується того, що не можна нікого бити. Ні при яких умовах. Ми розуміємо, що це була помилка, бити людину не можна.
З боку Шабуніна.
З боку пана Шабуніна. І це не стосується того, ким вона ця людина є, чим вона займається. Але ми маємо розуміти, до якого маразму ми дійшли, коли в нас форма підмінюється поняттям і суттю. Зрозуміло, що ця людина, пан Філімоненко...
Я перепрошую, дивимося зараз у цей момент, оцього інциденту червня цього року під військоматом. От бачите, пан Філімоненко в окулярах. Підходить, так я розумію, взяти коментар, як він стверджував, як журналіст. У Віталія Шабуніна між ними відбувається певний діалог, доволі різкий, як можна стверджувати. І бачимо зараз фінал цього діалогу. Так, продовжуйте, будь ласка.
Тобто, просто зрозуміло, що ця людина була провокатором, яка підійшла до пана Шабуніна з конкретною метою, щоб його спровокувати. Те, що пан Шабунін вдався до такої слабкості, це одна сторона. Питання в тому, що як і на кого працює ця система. Пан Філімоненко – це не одна людина. За ними стоїть ешелон людей, які займаються конкретною дискредитацією молодих людей в парламенті, дискредитацією громадянського суспільства і антикорупціонерів в тому числі. І зараз в нас, розумієте, намагання таке зробити, щоб показати, що всі однакові. Тобто людина, яка вкрала мільярди грошей протягом останніх 25 років, намагається зараз доводити всьому суспільству, що і ті молоді, які прийшли, вони теж такі ж погані, як і ми.
Що це за людина? Давайте прізвище будемо називати.
Це нормально, це можна говорити. Це ті люди, які зараз сидять в адміністрації президента, це ті люди, які очолюють силові відомства, це ті люди, які так чи інакше причетні до таких подій. Тобто ми ж розуміємо, що, наприклад, коли на каналі Ріната Ахметова з'являється фільм проти антикорупціонерів, я просто хочу підкреслити, канал Ріната Ахметова.
РК Україна маєте на увазі?
Тобто це канал, який повністю працював на Віктора Януковича, пан Ахметов фізично сам відкрито 7 скликань парламенту фінансував партію регіонів і особисто Віктора Януковича, зараз на цьому каналі працює дружина президента, про всі повазі до його дружини, до його родини. І на цьому каналі з'являються матеріали проти кого? Проти журналістів, які виходили перші на Майдан. Оце абсурд, до якого ми дійшли. І коли хтось каже, що от ви знаєте, в цьому ніхто не винен, ну таке суспільство. Ні, це не так. Тому що це відбувається в конкретному кабінеті. І цей кабінет – це кабінет президента. Якщо президент викликав до себе силових відомств, СБУ, які зараз не декларують свої доходи, Генеральну прокуратуру, Національну поліцію, СВР, який використовується для прослуховування, з однією вимогою. Хлопці, переставайте це робити. Не можна підслуховувати, не можна слідкувати за людьми, це не можна використовувати.
Зараз, на ваш погляд, це відбувається, стеження.
Зараз, стежать за людьми.
У вас є докази?
Зараз, які можуть бути досі. Ви не знаєте, що Павло Шеремет про це говорив? Ми не знаємо про те, що відбувалося під його будинком в день його вбивства? Чи ми не знаємо, яким чином, скажіть мені, будь ласка, дізнаються служби або журналісти, коли хто прилітає, де хто живе? вам показати, як помічники народних депутатів Народного фронту там мій будинок фотографували, фотографували будинки інших людей? Скажіть мені, будь ласка, це звідки береться?
Мустафа, ви переконуєте, що і у вас особисто, як народного депутата України, досі за вами стежать?
Послухайте, це ще раз, це не, ніхто це не приховує. Це ніхто не приховує. Звідки вони можуть знати, коли людина кудись прилітає або вилітає? Навіщо цим ця інформація? Більше того, я ще хочу сказати, що якби президент вийшов і сказав, так робити не можна, я б йому був вдячний. Сьогодні в неї є шанс такий вийти на телебачення і сказати, послухайте, 2,5 роком ми займалися маразмом. Мій офіс, мої підлеглі, силові відомства займалися тим, що дискредитували, вбиваючи довіру до громадянського суспільства. Того громадянського суспільства, до якого він сам апелював, будучи ще міністром економіки в уряді Януковича. Я просто нагадаю, як це було, коли в нього в його компанії переслідували за несплату податків, він виходив на телебачення і казав, послухайте, це фейкові справи, такого немає, це переслідування. До кого він тоді говорив? До Януковича? Ні, він говорив до суспільства, до журналістів і до активістів. А зараз виявляється, що вони вороги, ті самі. Це ті, що я роблю, ми тоді робили розслідування, Лещенко, Шабунін, всі ці люди. Вони, це ті самі люди. А зараз вони виявились ворогами. І я хочу просту річ сказати, вони підуть. І Порошенко піде, і ці міністри підуть. Тому що це наша країна. І це ми є майбутнє цієї країни. І ми будемо керувати з країною. І проблема зараз дуже прості історії. Де ця лінія барикад? Ми маємо розуміти, що ці люди не зупиняться не перед чим. Тому що ті самі
Мустафа,
методи,
я перепрошую, коли ви говорите про лінію барикад, зразу згадується, як ви фактично був один із засновників другого Майдану.
Лінія барикад – це не тільки фізичні барикади. Лінія барикад, коли ми бачимо, що відбуваються такі речі, як відбулись з нашим колегою Шабуніним. Ми бачимо, коли людей позбавляють громадянства пана Саакашвілі, що відбувається в країні. Ми бачимо, коли з'являються такі чорні фільми і сюжети на телеканалах, які так чи інакше підконтрольні адміністрації президента. І ми бачимо, хто як реагує. Ми бачимо людей, які зараз мовчать. Просто мовчать. Мовчання зараз в цій ситуації – це згода з цим. Це прийде до вас. Насилля, використане проти інших, прийде до вас.
Мустафа, я правильно вас розумію, ви фактично ставите знак рівняння між попереднім президентом, тікачем до Росії Януковичем і нинішнім Петром Олексійовичем Порошенком?
Послухайте, це було б неправильно, тому що ми не можемо порівнювати ці дві речі, так? Тому що і Петро Порошенко так чи інакше є наслідком якимось, да, тих подій, які були при Майдані. Але якщо порівняти методи і інструменти, скажіть мені, будь ласка, чим відрізняється справа проти Юрія Луценка, якого посадили ні за що 2 роки в тюрмі і позбавлення Саакашвілі громадянства? По одній причині.
На ваш погляд, не відрізняється?
Нічим. Тому що це використання закону, це використання інструментів проти однієї людини, яка просто набридла.
Я вам дуже дякую за вашу позицію, оскільки наша програма має бути збалансованою. Зараз ми додзвонюємося до народного депутата теж від блоку Петра Порошенка, як і Мустафа Найєм, Володимира Ар'єва, поки технічної можливості з ним поговорити немає, але сподіваюсь, вона буде. А поки що до програми долучився політичний експерт Євген Махда. Вітаю вас, пане Євгене. Ваша оцінка оцих подій навколо Віталія Шабуніна. І справді можна такий певний знак рівняння провести між попереднім президентом України Януковичем і нинішнім Петром Порошенком.
Доброго дня. Я б сказав, що учасники цього процесу, які підтримують Віталія Шабуніна, дуже наполегливо намагаються створити у громадян країни враження, що Віктор Янукович та Петро Порошенко – це практично те саме. У всякому разі в поведінці пана Шабуніна є достатньо багато політтехнологічних складових, коли він стверджує, що це замовлення особисто Петра Порошенка, власне, ті дії, які відбуваються проти нього, коли наголошується дійсно на знаку рівняння між Петром Порошенком та Віктором Януковичем та деяких інших подіях, коли говорять про вибіркове правосуддя тощо. Мені цікаво, якщо ми говоримо про завдання тілесних ушкоджень, які зазвичай в цих випадках суди Києва виносять рішення щодо запобіжних заходів щодо тих, кому висунуто відповідні підозри, і які далі йдуть вироки. Тобто, якщо ми дізнаємося цю інформацію, я думаю, що статистично це знайти можливо, то ми потім змогли, і потім буде відповідне рішення стосовно пана Шабуніна, то ми будемо говорити про те, чи є вибіркове правосуддя, чи ні. А зараз ми маємо достатньо ефективну політтехнологічну виделку. Тому що якщо буде рішення, яке не задовольнить пана Шабуніна, то буде багато сказано про злочинний режим. Якщо суд ухвалить, скажімо, рішення на його користь, то відповідно це буде сказано про те, що зроблено під тиском громадськості та низьких народних депутатів.
Пане Євгене, а от якщо ширше брати, я вам надам, пане Мустафа, зараз слово. Пане Євгене, якщо не зводити все до Віталія Шабуніна, який в центрі подій, от центрі новин сьогоднішнього дня, взагалі, от Мустафа Найєм, гість студії Радіо Свобода, стверджував, що нинішня адміністрація президента, вона зацікавлена, ну, будь-яким чином впливати негативно, скажімо так, я так м'яко висловлюсь, проти активістів, молодих депутатів і так далі, стеження, різні інформаційні вкидання, провокації. Ви згодні з цим, що адміністрація президента Порошенка це чинить?
Ну, я так розумію, що пан Мустафа має достатньо доказів цього і готовий ці докази оприлюднити, як народний депутат, який обраний від
блоку. Ну, ви навіть зараз сказати це, щоб ви просто не робили вигляд, що ви не живете в ніякій країні. Вибачте, будь ласка, про є декларації, ви не знали? Ви не знали про те, що вони прийняли закон, яким мали б захищати військовослужбовців? І цю маніпуляцію потім довели до того, що зараз всі активісти ходять під кримінальними справами? Це звідки взялось? Не з адміністрації президента? Чи ми будемо робити вигляд, що це дійсно була ініціатива Тетяни Чорновол? Чи не звідти взялась інформація про те, що підслуховують журналістів? Ви не бачили ці журналістські розслідування, коли показували, що дійсно є роздруківки? Чи вам сказати про те, що знімають годинник в адміністрації президента, тому що там підслуховують? Чи ви, можливо, не знаєте, звідки береться інформація про те, коли який депутат куди приїжджає, і там з'являється не журналіст, а помічник народного депутата? Скажіть мені, будь ласка, ви про це не знаєте? Це в іншій країні відбувається?
Пане Євгене,
чи ми маємо буду чекати, коли будуть бити людей на Майдані? Я не розумію. Що ви з чим порівнюєте?
Пане Магда, маєте змогу відповісти?
Ні, я, звичайно, про це знаю. Я про це достатньо багато читаю в українських медіа. І не можу зрозуміти в даному випадку позицію народного депутата. Тому що, якщо про це знає суспільство, якщо... Можливо, реакція суспільства не завжди відповідає його очікуванням, то це чиї проблеми? Суспільства чи народного депутата?
Вибачте мені, будь ласка, по-перше, давайте не протиставляти, ви як політолог, ну це дуже смішно, що ви представляєте народного депутата і народ, це перше. А друге питання, скажіть, будь ласка, а хто каже у когось які проблеми? Проблема в тому, що завтра прийдуть по вас. Вас будуть саджати за те, що ви не так прокоментували історію. І ми закажемо про основну історію. Давайте не говорити про особистості. Викинули всі прізвища. Є факт. Силові органи в країні, Служба безпеки використовуються проти громадянського суспільства.
Пане Магда,
коли вручаються повістки, коли йдуть
Мустафа, я просто хочу Володимира Арєвича включити. Будь ласка, пане Магда, можете теж відповісти, і потім ми ще одного учасника програми долучимо. Отже, що скажете, є така системна політика з боку адміністрації Порошенка?
Хотів би, щоб ми зараз зупинилися конкретно в ситуації, про яку сьогодні активно говорять, ситуація навколо пана Шабуніна. Факт завдання ним іншій людині, яка його провокувала, тілесних ушкоджень мав місце. Тепер ми повинні чекати рішення суду. Я попросив, думаю, що це логічно, подивитися на статистичний зріз судових рішень в цьому питанні. Де в цьому певне політичне підґрунтя, я, наприклад, не розумію. Якщо пан Мустафа вважає за потрібне робити цьому певні політичні акценти, то це його право як парламентарія. І все.
Дякую вам, пане Магда. Я просто хочу, звісно ж таки, як і обіцяв уже нараз, долучити до ще одного учасника нашої програми, народного депутата від блоку Петра Порошенка, Володимира Арєва. Вітаю вас, пане Володимире. Можливо, ви чули вже попередню дискусію в цій студії. Ваша оцінка, головне, є системна політика з боку чинної влади проти громадських активістів, опозиційних, якщо їх так назвати, народних депутатів, чи немає?
Системної політики я не бачу, але є певні зацікавлені особи, і, зокрема, це, я вважаю, особливо це стосується найбільше олігархічних кіл і тих, хто є безпосередньо, можливо, там я можу собі так припустити, об'єктами уваги, да, з боку громадських активістів. Щодо конкретного випадку, я можу сказати одне. Так, я тут бачу, звісно, у всьому тому, що відбувається, політичний підтекст. І система, коли провокували певну людину, не нова. У 2004 році, у 2005, 2006, 2007 мене провокували дуже багато разів, і я намагалася мене вивести з себе, і щоб я не робив дурниць. Власне, якщо людина працює на тому в антикорупційній сфері, ну, по-перше, вона має уникати політичної заангажованості, а по-друге, треба розуміти, що теплої ванни не буде. І тому тримати себе в руках. Виправдовувати удар по обличчю я не можу за будь-яких обставин. Я вважаю, що дуже погано, що у нас в суспільстві взагалі побиття будь-кого стає вже нормою і не притягають людей до відповідальності, які застосувалися фізичну силу. І в даному разі я бачу трохи підміну поняття маніпуляції. Ми намагаємося виправдати конкретний випадок замість того, щоб змушувати поліцейські структури, які створювали, які під фанфари відкривали нову поліцію, діяти в кожному випадку, коли застосована сила, проти будь-кого. І в даному разі, якщо ми говоримо про боротьбу з подвійними стандартами, якщо ми дійсно хочемо, щоб закон був один для всіх, то треба добиватися саме того. І засудження Діша Буніна я наразі не побачив ні в кого. Власне, як так само засуджують і того там треш-журналіста, чи як його там називають.
Перепрошую, так, у нас залишилося 3 хвилини. От пан Мустафа хоче вам уточнити з того, що ви сказали.
Володя, ну, по-перше, ти не правий, що ніхто не засуджував. Я сам засуджую те, що пан Шабунін побив і в той день, і після того. Але робити вигляд, що ти не розумієш різницю між тим, що вночі перекваліфіковують справу проти журналіста на справу просто просто людини, це не чесно з твого боку. Більше того, ти, як і я, як журналіст, ми знаємо з тобою, скільки справ за всю історію України було по такій справі. Мене били, до тебе були якісь питання, до інших журналістів, до Ткача, до Лещенка. Хоч раз поліція зараз або коли-небудь порушувала кримінальні справи за цією статтєю? Ні, жодного разу. Це перша в нас в історії така стаття. І вона з'являється проти провокатора, який, як ти правильно сказав, який працює на зацікавлені особи. А хто ці зацікавлені особи? Ті, про кого писали розслідування. А я скажу, хто це. Це керівники СБУ, це слідчі Генеральної прокуратури. І, на жаль, це органи, які так чи інакше є в вертикалі президента. Якщо би президент вийшов і сказав, ще раз я підкреслюю, що я неприйнятно, для мене неприйнятна така історія. Ми не можемо таке робити. Будь ласка, я вас дуже прошу, слідкуйте за цим. Ми не можемо підміняти поняття. Ми не можемо винаймати
журналістів.
Це була більша
ситуація, на ваш погляд, Мустафа.
Ми би подрозуміли, чи він президент. Хочу слово.
Так, пане Володимире, можете відповісти?
Так, можна одну репліку. Ну, можна в усьому, звісно, звинуватити президента. Абсолютно. І це вже просто політичний такий хід. Обирай собі суперника попотужніше для того, щоб самому здаватися більш важливим і вагомим. Але я можу сказати, що перша справа в Україні, яка була кваліфікована по 171 статті напад на журналіста, була проти саме щодо журналіста закритої зони, яку я розробив. І її намагалися кваліфікувати спочатку як просто хуліганство. Але в даному разі ми відпрацювали тоді все дуже добре. І це тоді був напад охорони Ахметова на журналіста закритої зони. Ми тоді працювали дуже наполегливо і змусили тоді правоохоронні структури. Чому зараз змінили, я не в курсі, тому що я маю дуже багато іншої роботи, щоб просто весь час відстежувати цю справу. Свою думку щодо цього я сказав. Я бачу політичний мотив.
Не розумієш. По-перше,
тому, по черзі, панове.
І подвійні стандарти з боку тих, хто називає себе сьогодні громадянським суспільством.
Дякую, пане Володимире. 10 секунд, Мустафі, даю можливість завершити.
По-перше, це не 171 стаття, 345 стаття, по якій проходить ця історія. Це зовсім інша стаття. По-друге, зупинили по одній простій причині, що була реакція громадянського суспільства.
Все, маємо завершувати.
Це є інституційна
захист. Дякую, Мустафі, Наєму, Володимиру, Арію, Євгену, Магді за участь в ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.